Era Sport 101,8.
Goal. Καλημέρα, ηλιόλου στο πρωινό Σαββάτου, αλλά είμαι βέβαιος ότι ήλιος θα βγει και το βράδυ σήμερα στο Ηρώδειο. Θα καταλάβετε τι εννοώ στη διάρκεια της εκπομπής. Καλημέρα. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Τάσος Σολιμέζης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μια εβδομάδα λοιπόν με ιδιαίτερα όχι νοήματα, με το βάρινο, όχι νοήματα, με ιδιαίτερα στοιχεία για ρεπορτάζ, ας το πούμε έτσι, ας κυριολεκτήσουμε. Έχουμε καταρχήν τον απόϊχο από την αστάθεια των ελληνικών ομάδων του ποδοσφαίρου, που φέτος και φέτος για την ακρίβεια, αλλά με χαρακτηριστικό τρόπο φέτος το ζεστό κρύο το εναλλάσσουν, και είναι απολύτως λογικό να παίζουν καλά στο αμέσως επόμενο παιχνίδι ή λίγο μετά να μην έχουν καλή απόδοση που θυμίζει την καλή τους παρουσία. Και αυτό, φίλες και φίλοι, συμβαίνει. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας που αφορά τον τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό σε αυτή τη χώρα. Είναι η απουσία συνοχής. Καλούς παίκτες έχουν όλες οι ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, που ήταν αγνώριστοι στα τελευταία παιχνίδια τους. Όμως, όταν σε κάθε μεταγραφική περίοδο αλλάζεις παίκτες μόνο και μόνο γιατί πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα στους οπαδούς, παύλα ψηφοφόρους, και το λέω με ιδιαίτερο νόημα, ότι αλλάζω πρόσωπα, άρα μπορείς να περιμένεις κάτι καινούριο, χωρίς πάντα να υπάρχει λόγος να έρθει ο συνήθως αμφίβολης αξίας παίκτης, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι πάντα καλύτερος από αυτόν που αποσύρεται, που φεύγει. Τότε λοιπόν οι διαρκείς αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό των ομάδων, συν τις αλλαγές των προπονητών, ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να σταθεροποιείται στον Ολυμπιακό, από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες τους αλλάζουν τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Όλα αυτά τι έχουν ως αποτέλεσμα? Την απουσία, με συγχωρείτε, συνοχής. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι σχέσεις με τους μάνατζερ, η ατμόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο μιας μεταγραφής, παύλα σπορά αισιοδοξίας προς τους οπαδούς ψηφοφόρους, θα τους πω πάλι έτσι, και έχει ιδιαίτερο νόημα αυτό που λέω, δημιουργούν την ίδια αστάθεια. Μακρόπονο σχέδιο δημιουργίας, αυτό είναι, και δεν είναι βαρύνο τους χαρακτηρισμούς μου αυτό το σαββατιάτικο πρωινό. Μπορεί να το πει αυτό κανείς και για τον προγραμματισμό μιας αθλητικής, μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σταθεροποιώ τον κορμό της ομάδας μου. Προσθέτω τους παίκτες αυστηρά, αυτούς που λείπουν από το σχέδιο του προπονητή, και έτσι πορεύομαι. Αυτό θα γίνει αποτέλεσμα την σταθερότητα, η οποία απουσιάζει με εμφατικό τρόπο. Άλλη παρενέργεια της εβδομάδας που φεύγει είναι το VAR. Θα μοιραστώ μαζί σας κάτι. Τις αμέσως προηγούμενες μέρες από το παιχνίδι του Σταδίου Καρεσκάκη έχω τηλεφωνήσει μέχρι και χθες τόσο σε υπεύθυνους ομάδων, δεν θέλησαν να μιλήσουν σήμερα στην εκπομπή, κανείς από αυτούς, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Μίλησα και με υπεύθυνους της διοργανώτερης αρχής της Super League 1 και τους απίθυνα το ερώτημα: έγινε ό,τι έγινε στο Καρεσκάκη? Έχετε ελέγξει, ενώπιον της συνέχειας του πρωταθλήματος και όχι μόνο την τεχνολογική επάρκεια των VAR που έχετε στα γήπεδά σας. Τους ρώτησα, θα δώσετε, θέλω να συζητήσουμε, τους είπα, αν θα δώσετε εντολή, να, αν θα επιμεληθείτε, τον έλεγχο της τεχνολογικής επάρκειας των συσκευών. Απάντηση, δεν πειρά. Το θα δούμε, το ναι, πολύ πιθανό να γίνουν όλα αυτά. Επαναλαμβάνω, από υπεύθυνους ομάδων και από αξιωματούχους της διοργανώτητας αρχής τα ίδια άκουσα και όλοι αρνήθηκαν να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Αυτά δεν συνιστούν απαντήσεις. Και το απρόοπτο λοιπόν και στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύλογη πραγματικότητα, αλλά είναι αποτέλεσμα ανεύθυνης στάσης. Μαζί είχαμε βέβαια και στην αρχή της εβδομάδας, ποιος ήταν στο τέλος προηγούμενης, και περίμενα, δεν μίλησα για αυτό το ίδιο θέμα την προηγούμενη Κυριακή, γιατί περίμενα να δω τα συμπεράσματα από την εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΨΑΠ με θέμα «Η θέση του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα μας». Θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια. Όλα αυτά όμως για λίγο στην άκρη. Σήμερα το βράδυ στο Ηρώδιο, βραδιά αφιερωμένη στη μοναδικότητα της Αρλέτας. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Νεφέλη Φασούλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου είναι εκείνος που η Αρλέτα τον αποκαλούσε ο γιος μου, ο Γιώργης Χριστοδούλου. Θα τραγουδήσουν «Τι ευθύνη αλήθεια», τραγούδια ταυτισμένα μαζί της, όπως αυτό.
Πάντα μαζί και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούω. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Thank you. θα περνάει φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Με αφορμή την βραδιά αφιερωμένη σήμερα στην καλή φίλη μου, τη τιμή για μένα αλήθεια, θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος την Αρλέτα να μιλάει για ποδόσφαιρο. Ήταν μια εκπομπή που είχα κάνει παραμονή Χριστουγέννου του 2009 και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής την είχα καλέσει και μιλούσαμε για πολλά. Τη ζήτησα, χωρίς να ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί, τη ζήτησα την άποψή της για τους αγαπημένους της ποδοσφαιριστές, αυτό της είχα πει. Θα ακούσετε να μιλά πολύ καλά με το που θα ζηλεύαν και αρκετοί αθλητικοί συντέκτες, σας βεβαιώνω. Όμως, ως τότε θα πούμε πολλά ακόμα, όπως για παράδειγμα τον διεθνή διάλογο που έχει αναπτυχθεί για την πρόθεση της FIFA, της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, να καταργήσει την επάνωδο στα χαμένα πέναλτι. Δίστανται οι απόψεις για την σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα λήψης αυτού του μέτρου, αυτού του κανονισμού, ο οποίος είναι σε κάθε περίπτωση χαράς Ευαγγέλιο για τους τερματοφύλακες, καθώς η FIFA ετοιμάζεται να αλλάξει λοιπόν μια πολύ σημαντική πτυχή στις εκτελέσεις πέναλτι στη διάρκεια των παιχνιδιών. Τι θα κάνει, θα αφαιρέσει από την ομάδα που εκτελεί την εσχάτη των ποινών το δικαίωμα της επανόδου και συνέχιση της φάσης σε περίπτωση που αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας αποκρούει δηλαδή, το πέναλτι θεωρείται αποτυχημένο. Και όπως αποκάλυψε σε έγκυρο ισπανικό ραδιοσταθμό ο βετεράνος διαιτητής ο Εδουάρδο Γκονθάλεθ, ο επικεφαλής διαιτησίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας, ο Πιέρο Λουίτζι Κολίνα, είναι ένθερμος υποστηρικτής της αλλαγής αυτής στους κανονισμούς της εκτέλεσης του πέναλτι και πιέζει για την εφαρμογή της. Αφού συμφωνεί, όπως λέγεται, και ο πρόεδρος της FIFA, πλέον φαίνεται να είναι, πώς να το πω, θέμα χρόνου η εφαρμογή της σημαντικής αυτής τροποποίησης και δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό από το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο του προσεχούς καλοκαιριού. Τι θα προβλέπετε, συγκεκριμένα λοιπόν, θα προβλέπετε να σταματάει το παιχνίδι αν αποκρούσει ο τερματοφύλακας, αν αποκρούσει το πέναλτι του τερματοφύλακας θα σταματάει το παιχνίδι και να μην συνεχίζεται όπως ακριβώς συμβαίνει κατά τις εκτελέσεις πέναλτι ύστερα από παράταση, όπου δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία στον εκτελεστή ή στην ομάδα να σκοράρει. Θα είναι όταν αποκρούει το τερματοφύλακα να έχει φύγει μπάλα out, καθώς θα περάσει στην αμυνόμενη ομάδα που θα εκτελεί ελεύθερο. Βεβαίως υπάρχει και μια άγνωστη πτυχή της ίδιας καινοτομίας, ας την πούμε έτσι. Παραμένει λοιπόν ακόμα άγνωστο αν αυτό θα αφορά όχι μόνο την απόκρουση από τον τερματοφύλακα, αλλά και την περίπτωση που η μπάλα θα χτυπήσει το δοκάρι και δεν θα μπαίνει γκολ. Και αυτό το βλέπουν και αλληγορικά οι υπεύθυνοι της FIFA, όχι οι ίδιοι, προφανώς κάποιοι που βρίσκονται δίπλα τους, γιατί όπως τόνισε αξιωματούχος της FIFA προχθές, το δοκάρι σε αντίθεση με τον τερματοφύλακα είναι νεκρό σημείο, ενώ ο τερματοφύλακας είναι έμψυχο όν. Μακάρι η FIFA να αντιμετώπισε ως έμψυχα όντα όλους τους παίκτες και όχι ως φορείς των κερδών σου, μακάρι. Βεβαίως το ίδιο μέτρο θα ενισχύσει, όπως καταλαβαίνετε, τη θέση του τερματοφύλακα, ο οποίος πλέον θα μπορεί να διώχνει όπου θέλει την μπάλα κατά την απόκρουση του πέναλτι, χωρίς να ανησυχεί μήπως αυτή καταλήξει στα πόδια αντιπάλων του. Ισοσκελίζεται, ισοφαρίζεται με τον τρόπο αυτό και η πρόσθετη πίεση που υφίσταται οι τερματοφύλακες έχουν τουλάχιστον, να έχουν τουλάχιστον το ένα τους πόδι στο τέρμα, στη γραμμή του τέρματος, με αυστηρό έλεγχο από το VAR. Είναι αλήθεια ότι αλλάζουν οι βιορυθμοί, θα το λέει κανείς, στη διάρκεια των πέναλτι, της εσχάτης των ποινών. Και υπάρχουν βεβαίως απόψεις που διάσταται. Για παράδειγμα, ο Καρλ-Χάινζ Ρουμενίγκε, αυτή η κεντρική φυσιογνωμία του γερμανικού, του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τόνισε ότι αυτό θα μειώσει το αναπάντεχο. Είναι δική του έκφραση μόλις προχθές στην εφημερίδα Bild. Θα μειωθεί το αναπάντεχο της φάσης, άρα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και λιγότερη αγωνία και λιγότερο ενδιαφέρον από την εξέδρα των οπαδών, το μικρότερο ενδιαφέρον των οπαδών. Μοιάζει λεπτομέρεια αυτό που είπε ο Ρουμενίγκε, αλλά για θυμηθείτε, όταν μέχρι σήμερα βλέπουμε να εκτελείται ένα πέναλτι, πάντα υπάρχει το πιθανότερο είναι να οδηγηθεί στατιστικά η μπάλα στα δίχτυα, αλλά πάντα υπάρχει στην άκρη της σκέψης μας ή όχι στην άκρη, παράπλευρα με την επιτυχία που περιμένουμε να συμβεί την μπάλα να μπει στα δίχτυα, υπάρχει ως και προσδοκία θα λέει κανείς να αποκρούσει τον τερματοφύλακα για να δούμε μια θεαματική φάση. Τον τερματοφύλακα να προσπαθεί να μπλοκάρει και πάλι, τον εκτελεστή να φεύγει προς την μπάλα, τους παίκτες να μπαίνουν στην περιοχή. Πολύ πολύ απλά είναι ο ορθολογισμός ο οποίος εισβάλλει και στους κανονισμούς ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο γίνεται λιγότερο βάλς, το βάλς της γειτονιάς. Λάκης Παπαδόπουλος.
Εγώ είμαι εδώ, να το ξέρεις. Έφυγε το σύννεφο, έφυγε το σύννεφο, έφυγε το σύννεφο μακριά. Εγώ είμαι εδώ, αλλού μην κοιτάς. Κι έχω να σου πω χιλιάδες πράγματα. Έλα τώρα μικρή μου και πάρε μ' αγκαλιά. Thank you.
Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, ο οποίος έκανε και μια άλλη σημαντική δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πει ότι δεν πρέπει να γίνουμε πιόνια των μάνατζερ. Όταν ρωτήθηκε για την αναγκαιότητα τόσο πολλών μεταγραφών και από τις ομάδες του γερμανικού πρωταθλήματος. Είπε δεν πρέπει να γίνουμε πιόνια των μάνατζερ, αλλά να κοιτάζουμε να βεβαιώνουμε, αυτή είναι η ακριβής έκφραση της λέξης που χρησιμοποίησε, να βεβαιώνουμε την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζουν οι ομάδες μας. Αφιερώνω την ίδια δήλωση του αυτή τη συμβολική μορφή του γερμανικού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, του Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, σε Έλληνες παράγοντες και προπονητές. Εδώ που οι Έλληνες παίκτες δεν βρίσκουν, παλεύουν για να βρουν αυτό που δικαιούνται. Μια θέση στην 16η, το κάνουν στην 11η. Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί. Καλημέρα. Όχι, όχι. Doom Spiro Gold μέρος δεύτερο με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Κατά κύματα φτάνουν οι καλημέρες εδώ στο ραδιοθάλαμο της Ελασπορ. Αντευχόμαστε. Ένα Σαββατοκύριακο που θα ανανεώσει τις δυνάμεις σας, εύχομαι. Έχω προαναγγείλει το επόμενο θέμα από την αρχή της εκπομπής. Προημερών έγινε εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβαίων Ποδοσφαιριστών με τίτλο «Η θέση του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα». Ο τίτλος της εκδήλωσης παραπέμπει μόνος του, η ανάγκη δηλαδή να εξεταστεί. «Η θέση του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα» αποδεικνύει ο τίτλος ότι εντός της ελληματικής κοινωνίας όπως η ελληνική, η θέση του γυναικείου ποδοσφαίρου δεν είναι αυτή που πρέπει, πολύ πολύ απλά. Έχετε ακούσει σε αυτή εδώ την εκπομπή και σε άλλες εκπομπές της Ερασπορ κατά καιρούς γυναίκες παίκτες ποδοσφαίρου να τονίζουν την θέλησή τους, την απέτησή τους να γίνει επαγγελματικό και το γυναικείο ποδόσφαιρο και αναφέρουν τις ουσιαστικές ελλείψεις που έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο ως οργανωτικά και όχι μόνο. Και τονίζουν να γίνει ισότιμο το γυναικείο ποδόσφαιρο του ανδρικού ποδοσφαίρου. Καλά που ζούμε. Στο μεσαίωνα. Απαντήστε μόνοι σας. Ελλείψεις λοιπόν. Αναρρύθμιτες και πολυπίκυλες οι ελλείψεις. Μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν υπήρχε αναφορά στα παιχνίδια του γυναικείου πρωταθλήματος που έρχονται κατά κύματα. Όλα όσα αποδεικνύουν στη σκέψη μου, όλα όσα αποδεικνύουν ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο παλεύει να βρει τη θέση που του αξίζει, που του πρέπει στη χώρα μας. Δεν υπήρχε αναφορά στα παιχνίδια του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, στις αθλητικές εκπομπές. Σπανίως βρίσκεις αναφορά στα δελτία ειδήσεων. Με χαρά θέλω να καλωσορίσω και να καλημερίσω την κυρία Αμαλία Τσέλου. Είναι παίκτρια της ομάδας των Βρυλισσίων, παίκτρια ομάδας δεύτερης εθνικής του γυναικείου ποδοσφαίρου. Θα την ρωτήσω, μεταξύ άλλων, γιατί τη γυναίκα παίκτρια δεν την αποδέχεται, γιατί η γυναίκα παίκτρια δεν αποδεκτεί από μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Κυρία Τσέλου, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Και εμείς για την παρουσία σας. Προημερών, λοιπόν, ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, οργάνωσε εκδήλωση με τίτλο που καταδεικνύει το πρόβλημα. Η θέση του γυναικείου ποδοσφαίρου στην ελληνική κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι η θέση του γυναικείου ποδοσφαίρου για να καθορίζεται είναι αμφισβητούμενη, δεν είναι αυτή που πρέπει, πώς την καθορίζετε εσείς?
Δεν είναι σίγουρα αυτή που πρέπει και ενίοτε αμφισβητούμενη. Πολλές φορές έχουμε ακούσει και προσωπικά εγώ και στις παικτριές μου το σχόλιο ότι είσαι γυναίκα, τι κάνεις εδώ, είναι αδικό άθλημα.
Μια στιγμή, αυτό είναι πολύ σημαντικά που λέτε. Πού το έχετε ακούσει, πότε και από ποιους?
Σαν παιδί, γιατί ξεκίνησα από πολύ μικρό το ποδόσφαιρο, σαν παιδί στο σχολείο, στην γειτονιά, όπως έβγαιναν όλοι να παίξουν ποδόσφαιρο, έβγαινα και εγώ. Μεγαλώντας στις ακαδημίες αγοριών, γιατί δυστυχώς στην περιοχή μου δεν υπήρχαν ακαδημίες γυναικών.
Σε ποια περιοχή, στα Βρυλίσια?
Τα Βρυλίσια, όταν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο, δεν είχαν αρχίσει ακόμα τη γυναικεία ομάδα.
Ναι.
Επομένως, ξεκίνησα σε μια ομάδα κοντά στο σπίτι μου, Ακαδημία Αγοριών όμως. Εκεί γίνονταν διακρίσεις. Δηλαδή, έμπαιναν και έπαιζαν τα αγόρια στην παίκτη μου και εγώ δεν σημειώνα συμμετοχές καθόλου. Διότι ήμουν γυναίκα απλώς και σωματικά και επεκτικά ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση, εννοείται.
Είναι σημαντικό ότι υποχρεωθήκατε να πάτε σε ομάδα αγοριών γιατί δεν υπήρχε ομάδα κοριτσιών, έτσι?
Ναι, εννοείται. Εννοείται και ήμουν 8 χρονών τότε και πήγα στον παράδεισο Αμαρουσίου.
Όπου υπήρχε ομάδα γυναικών?
Όχι. Μπήκα στην Ακαδημία Αγοριών κανονικά, στην K8 και έπαιζα με τα αγόρια μέχρι που κάποια στιγμή σωματικά δεν μπορούσα να ακολουθήσω γιατί τα αγόρια μεγάλωναν, έγιναν πιο δυνατά. Και αναγκάστηκα να αναζητήσω μια ομάδα τότε. Τα Βρυλίσια έφτιαξαν την πρώτη φορά γυναική ομάδα και πήγα εκεί. Έχω περάσει και από άλλες ομάδες.
Είναι, με συγχωρείτε, είναι σημαντικό να μας πείτε ποια χρονιά συνέβησαν όλα αυτά, η μετάβαση στα Βρυλίσια, για να καταλαβαίνουμε. Αυτά χαρακτηρίζουν εποχές, παρακαλώ.
Το 2017.
Ωραία.
Συνέβη η μετάβαση.
Εκεί τι συνέβη, λοιπόν?
Εκεί μου είπαν ότι εννοείται δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα αγόρια, γιατί εντάξει, μεγάλωσαν, είχαμε άλλα σωματικά κριτήρια πια. Και πήγα στην γυναική ομάδα των Βρυλισίων τότε, 12 χρονών, στα 13. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε νομίζω μέχρι σήμερα στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες γυναικών όπως υπάρχουν στους άντρες αντίστοιχα. K15, K17, K19. Όχι, αυτά δεν υπάρχουν. Ήταν ένα ενιαίο πρωτάθλημα και από τα 12 και μετά έχει ο δικαίωμα συμμετοχή στο πρωτάθλημα γυναικών.
Αυτό συνεχίζει να ισχύει και τώρα?
Αυτό συνεχίζει να ισχύει και τώρα. Υπάρχει και ένα αναπτυξιακό πρωτάθλημα, K17, αλλά κατά βάση παίζουν οι περισσότερες κοπέλες από τα 12 και μετά στις γυναικείες ομάδες.
Ναι, παρακαλώ πολύ. Μας είπατε στην αρχή ότι ξέρετε τι έχω ακούσει. Παρακαλώ πολύ. Πότε και ποιοι σας είπαν τι?
Στο σχολείο πάρα πολλά σχόλια. Πολλές φορές με αναγκάζανε να τους πω ότι δεν είμαι κορίτσι για να παίζω ποδόσφαιρο και είναι πολύ λυπηρό γιατί ήταν κάτι που αγαπούσα.
Οι συμμαθητές ή και οι καθηγητές?
Οι συμμαθητές, οι καθηγητές ή αδιαφορούσαν πλήρως για αυτά τα σχόλια που και σε ανθρώπινο επίπεδο είναι τραγικά.
Έχετε δίκιο. Ήταν δημοτικό, γυμνάσιο, τι ήταν?
Με ακολούθησε δυστυχώς σε όλο το σχολείο μέχρι και το λύκειο. Αυτά τα σχόλια, οι καθηγητές άλλες φορές ήταν αδιάφοροι, άλλες φορές εντυπωσιάζονταν κιόλας που μια κοπέλα ασχολείται με ένα τόσο αντρικό άθλημα. Και έτσι πέρασαν τα σχολικά έτη, με καθόλου αποδοχή από το σχολείο. Αλλά παίζοντας ποδόσφαιρο σε γυναικεία πια ομάδα, που ήμασταν όλες το ίδιο. Όλοι είχαμε αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, όλες αγαπούσαμε το άθλημα.
Με συγχωρείτε, αν είναι κακό ότι δεν υπάρχει αποδοχή γενικότερα στην κοινωνία, είναι τραγικό ότι δεν υπάρχει αποδοχή μιας κοπέλας, μιας μαθήτριας που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο στο σχολείο.
Εννοείται.
Γιατί εκεί ο αυτοσκοπός πρέπει να είναι το τονίζω με νόμα, η εκπαίδευση.
Ακριβώς. Είχε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Έτσι ήταν τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ στο σχολείο. Τώρα πιστεύω κάπως πρέπει να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ότι οι μεγάλες ΠΑΕ δημιούργησαν γυναικεία τμήματα και τα ανέβασαν και στην πρώτη κατηγορία. Προσέγγισαν κόσμο, μπήκαν στη διαδικασία κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν καμία επαφή με το χώρο να ακολουθήσουν λίγο το γυναικείο ποδόσφαιρο και να δουν τι σημαίνει γυναικείο ποδόσφαιρο. Που ποδόσφαιρο είναι, γιατί το παίζουν γυναίκες και άντρες, έτσι. Αλλά ακόμα και σήμερα έχει τύχει να ακούσω σε ΠΑΕΣ ή σε συζητήσεις που έχω κάνει ότι βρίσκω αστείο μια γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο ή είναι γελίο αυτό.
Τι τους απαντάτε?
Τις περισσότερες φορές τους λέω ότι κάνουν λάθος, εννοείται. Αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξει τη γνώμη κάποιου. Ειδικά αν είναι και μεγάλος ηλικία και δεν μπορείς έτσι να τον κάψεις εύκολα.
Έχετε Παρατηρήσει λοιπόν ότι αυτή η παλαιολιθική, ας την πούμε έτσι ευγενώς, άποψη δεν αλλάζει τελικά.
Έχει βελτιωθεί.
Με τα
χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, υπάρχει πραγματικά βελτίωση, αλλά ακόμη υπάρχουν σχόλια και είναι κρίμα, θα έλεγα, γιατί το γυναικείο ποδόσφαιρο προσφέρει θέαμα. Δηλαδή είναι το ίδιο με το αντρικό. Αν καθίσεις και παρακολουθήσεις έναν αγώνα αλφα-εθνικής γυναικών, έναν αγώνα αλφα-εθνικής ανδρών, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, όσοι έρχονται στην εξέδρα για να δουν ένα παιχνίδι γυναικείου ποδοσφαίρου, εκτός βεβαίως από συγγενείς και φίλους των παικτριών, γιατί έρχονται στο γήπεδο?
Αυτό το κοινό κατά βάση.
Ναι.
Εγώ, κυρίως στις μικρότερες κατηγορίες, να είμαστε ειλικρινείς, στις ΠΑΕ, μαζεύεται κόσμος. Πολλοίς και έξω από τον κύκλο των παικτριών.
Έρχονται για να δουν ποδόσφαιρο?
Ακριβώς.
Έρχονται για να δουν ποδόσφαιρο ή για άλλο λόγο έρχονται? Για να γελάσουν, να κάνουν πλάκα με τη γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο. Το πούμε καθαρά.
Έρχονται, υποστηρίζουν και αυτό που είδα εγώ πέρσι στο περσινό πρωτάθλημα της Άλφα Εθνικής. Εγώ παίζα στη Β' βεβαίως, επομένως δεν γινόταν το ίδιο σε εμάς. Ήταν πάρα πολύ ωραίο θέμα όταν τα κορίτσια σήκωσαν το πρωτάθλημα στην ΟΠΑΠ Αρένα. Και είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Είχαν κόψει πάρα πολλοί άνθρωποι εισιτήρια για να δούνε κάτι τέτοιο, ιστορικό δηλαδή γεγονός, στο χώρο αυτό.
Ναι.
Ωστόσο, στις χαμηλότερες κατηγορίες ή στις όχι τόσο γνωστές ομάδες, μόνο οι συγγενείς μας είναι και οι φίλοι μας. Κανείς άλλος. Δηλαδή, δεν θα έρθει κάποιος να παρακολουθήσει και είναι πάρα πολύ κρίμα. Υπάρχει θέαμα, όπως είπα και πριν, αλλά δεν υπάρχει προβολή. Καμία προβολή. Φέτος, πρώτη φορά, και είναι και αυτό πολύ σπουδαίο που έγινε, θα παίζονται κάποια παιχνίδια της πρώτης εθνικής, την ΕΡΤ, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Που είναι σημαντικό να μάθει ο κόσμος, γιατί έχω βρεθεί και σε συζητήσεις μου, λέει, παίζει ποδόσφαιρο, υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα?
Ακριβώς. Εδώ αναρωτούνται ακροατές αν υπάρχει γυναικείο πρωτάθλημα και αν υπάρχει εθνική ομάδα. Απορούν παρά το γεγονός ότι είναι επανειλημμένες από την Έρα Σπόρη οι διατυπώσεις της ύπαρξης και εθνικής ομάδας και πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, απορούν ακροατές, παύλα πολίτες. Και λέω το πολίτες με ιδιαίτερο νόημα, γιατί αυτό δεν είναι μόνο η στάση που θα παίρνουν στο ποδόσφαιρο, είναι η στάση ζωής τους. Έτσι.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Πώς θα καθορίζατε την ίδια στάση ζωής, πώς θα χαρακτηρίζετε αυτόν τον ανενημέρωτο πολίτη?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, είναι σίγουρα ευθύνη του πολίτη σε έναν βαθμό, αλλά είναι και ευθύνη του τι του προσφέρεται. Όταν δεν υπάρχει προβολή. Αυτό που είδα πραγματικά σε αποστολές εκτός Αθηνών, σε νησιά συγκεκριμένα, η τοπική κοινότητα και στήριζε πάρα πολύ τις ομάδες. Δηλαδή, ερχόταν κόσμος για να δει τα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Γέμιζαν κερκίδες και δεν ήταν μόνο φίλοι και συγγενείς, όπως έχουμε εμείς εδώ πέντε άτομα. Εκεί είχε κόσμο. Και στήριζαν γιατί υπήρχαν τα τοπικά μέσα, οι τοπικές εφημερίδες, κάποια κανάλια και ιντερνετικά και live ενδεχομένως τηλεοράσεις που προβάλλουν το ποδόσφαιρο. Προβάλλουν το πρωτάθλημα και είναι σημαντικό. Στην Αθήνα, εδώ στην Αττική, είναι πιο χαοτικό. Υπάρχουν σίγουρα και περισσότερες ομάδες. Άρα είναι δύσκολο για τον πολίτη να έχει πρόσβαση. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να βρει και να μάθει και να μην υποτιμάει τόσο το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Τι είμαστε καθυστερημένη κοινωνία επιτέλους?
Νομίζω αρκετά.
Και
σε μεγάλο βαθμό.
Και βέβαια είμαστε. Και αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή, βρίσκεστε ενώπιον του Υφυπουργού Αθλητισμού, βρίσκεστε ενώπιον κάθε άλλου θεσμικού φορέα. Τι του προτείνετε?
Του προτείνω να ενδιαφερθεί καταρχάς για αυτό το χώρο, να γνωρίσει τι σημαίνει ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, να μπει στη διαδικασία να ακούσει τα προβλήματα των παικτριών, να ακούσει την έλλειψη υποδομών, που βέβαια σε πάρα πολλούς τομείς την έχουμε αυτή, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
Μην φύγουμε από εδώ, ποια είναι τα προβλήματα, παρακαλώ.
Η έλλειψη υποδομών. Πολλές φορές έχω βρεθεί σε ομάδες να κάνω προπόνηση, να κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση σαν ομάδα, σε ένα τέταρτο του γηπέδου, γιατί στο άλλο μισό κάνει η αντρική ομάδα, κάνει και κάποιο τμήμα υποδομών μαζί μας. Όταν έχεις μια ομάδα και κάτι θέλεις κάπως να διεκδικήσεις κάτι, οφείλεις να τις έχεις τουλάχιστον ένα γήπεδο. Δεν υπάρχουν γυμναστήρια σε πολλές ομάδες. Τα παιδιά συγκεκριμένα είχαμε γυμναστήριο, ήταν πολύ βοηθητικό και στην αποκατάσταση από κάποιον τραυματισμό.
Εσείς είχατε ένα σοβαρό τραυματισμό προημερών. Ευχόμαστε να ανακάμψετε γρήγορα, να επανέλθετε. Η ιατρική κάλυψη ήταν η ενδεδειγμένη?
Όχι, δυστυχώς όχι. Τα κάλυψαμε με βοήθεια της οικογένειά μου σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που είναι.
Ούτε καν ο σύλλογός σας?
Όχι, ο σύλλογος δεν βοήθησε, δυστυχώς.
Τι σας είπε? Δεν έχω χρήματα, τι σας είπε?
Δεν μου είπε κάτι. Ήταν δεδομένο, πιστεύω, ότι θα πρέπει να το κάνω εγώ ιδιωτικά. Δεν μπήκα κι εγώ στη διαδικασία να τους ρωτήσω, γιατί είδα ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
Δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την τραυματισμένη παίκτριά τους. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Είναι μια γενικευμένη πραγματικότητα. Σας βεβαιώνω εγώ ως δημοσιογράφος ότι τα ίδια έχω ακούσει από παίκτριες ποδοσφαίρου από όλη την Ελλάδα.
Σε όσες ομάδες έχω βρεθεί, ποτέ δεν κάλυψαν τίποτα σε τραυματισμό.
Έχετε παίξει σε πόσες ομάδες?
Σε τρεις κατά βάση, όλα αυτά τα χρόνια έμεινα σε αυτές. Αλλά δεν υπάρχει στήριξη σε αυτό το κομμάτι καθόλου. Ούτε φυσικοθεραπείες, ούτε τίποτα, δυστυχώς.
Πώς θα χαρακτήριζατε την ποδοσφαιρική οικογένεια, γενικότερα την ελληνική κοινωνία, γιατί είναι και κοινωνικό πρόβλημα, έτσι? Το συμφωνήσαμε σε αυτό πριν. Τι θα λέγατε, τι είμαστε?
Ότι βάζουμε, η προσωπική μου άποψη εννοείται, το ποδόσφαιρο μπροστά με σκοπό, δεν ξέρω, δηλαδή οι συνθήκες που βλέπουμε στα γήπεδα πολλές φορές να τσακώνονται οι οπαδοί των ομάδων, να μην υπάρχει ευγενής άμυλα, δεν χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το...
Και η λύση ποια είναι, να μπει το γυναικείο ποδόσφαιρο ως γνώση στο σχολείο, να γνωρίσουν οι γενιές του μέλλοντος ότι οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο και πρέπει να τις αντικρίζουμε ισότιμα με τους άντρες, κάπως έτσι?
Ακριβώς, και δεν είναι ότι οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο, είναι ότι και οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο, όπως και ένας άντρας μπορεί να είναι χορευτής, ας πούμε. Δεν υπάρχει διάκριση σε αυτό. Και είναι λάθος εξ αρχής. Δηλαδή, μόνο που μπαίνουμε στη διαδικασία να το χωρίσουμε σε μια κατηγορία, είναι λάθος. Είναι το ίδιο με το αντρικό ποδόσφαιρο. Είναι αδιανόητο να δέχεσαι bullying γιατί είσαι γυναίκα και κλωτσάς την μπάλα και δεν μπορείς να μην έχεις στήριξη. Δηλαδή, δεν
και
μπορεί...
εσείς αυτό το bullying το δεχτήκατε στο σχολείο, το δεχτήκατε στους συλλόγους σας, το δεχτήκατε από οπαδούς, το δεχτήκατε στην καθημερινότητα από πολίτες, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Ας ελπίσουμε, έστω και αδιόρατα, σε καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so.
Βραδιά Αρλέτας λοιπόν στο Ηρώδιο. Έχω προαναγγείλει ότι έτσι θα υπογράψουμε τη σημερινή εκπομπή. Την θυμάμαι να μου λέει ότι στα 14 μου χρόνια ήθελα να μάθω, πήγα να μάθω ποδήλατο και κιθάρα. Έμαθα τελικά μόνο ποδήλατο και γελούσα με το γνωστό σαρκαστικό μηδίαμά της. Και επανήλθε για τη γνώση της κιθάρας πια. Εκείνη που είχε την κιθάρα στα χέρια της και νόμιζες ότι είναι μέλος του σωματός της η κιθάρα, ότι είναι τρίτο χέρι της. Παραμονή Χριστουγέννων του 2009. Σε αυτή την εκπομπή είχαμε μιλήσει με την Αρλέτα, ήταν εποχή μνημονίου. Είχαμε μιλήσει για τις αντιστάσεις της κοινωνίας, την προσδοκία της. Και πριν πούμε χρόνια πολλά, την είχα ρωτήσει για τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές της.
That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me.
Και είχε απαντήσει.
Πρώτα σε μυαλό, όταν σκέφτεσαι το ποδόσφαιρο.
Όταν σκέφτομαι το ποδόσφαιρο, μου έρχεται ο Πελέ. Και μετά μου έρχεται αυτός ο χαμόγελος, αυτός με τα δόντια, ο δόντιας. Ο Ροναντίνιο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ και τα μαλάκια του και το χαμογελό του. Αλλά από ποδοσφαιριστές υπάρχουν πολλοί που μου αρέσουν και οπτικά και σαν παίκτες. Ξέρω περισσότερα από ό,τι φαίνεται, νομίζω ότι ξέρω. Οπτικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί μου θυμίζει ένα έργο τέχνης πολύ γερό, πολύ ευλίγιστο και πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφος και παίζει και πολύ καλά. Ανέφερα το Μαραντόνα, αλλά με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν έχεις τα πάντα, δεν μπορείς να κάνεις αυτά που κάνει αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν είχε αυτά που είχε αυτός, τι πρέπει να κάνει? Να ανοίξει ένα μυναλάκο και να θαυτεί? Δηλαδή, όταν έχεις ένα δώρο από το Θεό, από τη φύση, δεν μπορείς να το σπαταλάς κατά αυτόν τον τρόπο. Και είναι και παράδειγμα για άλλους. Όταν είσαι παράδειγμα για νεότερο και ειδικά για νέους ανθρώπους, πρέπει αυτό το πράγμα να το λαμβάνεις πολύ στα σοβαρά. Γι' αυτό δεν τον αναφέρω. Δεν είναι ότι... Είμαι άνθρωπος που συγχωρώ τις ανθρώπινες αδυναμίες πάρα πολύ. Αλλά θα πρέπει κανένας να μην ξεχνάει, να μην είναι αχάριστος. Θεωρώ αχαριστία όταν έχεις κάποιο δώρο, να μην το χρησιμοποιείς όπως πρέπει και για τον εαυτό σου και για τους άλλους.
Και θέλουμε να ευχηθούμε από καρδιάς καλά Χριστούγεννα στην Αρλέτα. Και δεν αναφέρεται αυτό που λέω. Έχω την εντύπωση που αγγίζει τα ώρα της βεβαιότητας ότι αυτό κάνουν και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και ευχόμαστε σε παρόμοιες περιπέτειες, τις οποίες αναπόφευκτα αντιμετωπίζουμε όλοι μας, άρα και η Αρλέτα, να ανταπεξέρχεσαι με τον υποδειγματικό τρόπο που επανήλθες μετά από μια διετία περιπετειών με την υγεία σου. Και να ακούμε αναλύωτη τη φωνή σου.
Μπορώ να σε διορθώσω, δεν ήταν διετία μόνο. Ήταν δεκαετία. Γιατί το τελευταίο ήταν το τελευταίο και χειρότερο.
Ήταν η κορύφωση, ναι.
Ήταν η κορύφωση, είχα περάσει κι άλλα. Ξέρεις, ναι, εντάξει. Α, ναι, μου έρχεται κι ένας άλλος, επειδή μου είπες ποιος μου έρχεται. Εδώ από την Ελλάδα μου έρχεται ο Χατζηπαναγής. Πιστεύω ότι ήταν πραγματικά περίπτωση ο άνθρωπος αυτός.
Σωπαίνω γιατί πρέπει να ακούσω την Αρλέτα, τη θυμάται από τον Χατζηπαναγή.
Κοίτα, αγόρα μου, δεν τον είχα δει να παίζει, τον είχα δει μόνο στην τηλεόραση. Αλλά πραγματικά ήταν φαινόμενο ο άνθρωπος. Και έφταιγε η στενοκεφαλιά που έχουμε εδώ πέρα, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει και περισσότερα και να βγει και πιο έξω. Πιστεύω ότι ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Αυτό είναι αλήθεια. Και η Αρλέτα, η οποία αυτοσχεδιάζει επί σκηνής, εκτιμά τον αυτοσχεδιασμό, τον ορισμό του αυτοσχεδιασμού που είδαμε από τον Χατζηπαναγή εντός γηπέδων. Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη.
Υπάρχει μια παρεξήγηση, αγόρι μου, για τον αυτοσχεδιασμό. Για να αυτοσχεδιάσεις πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό που κάνεις, ώστε να μπορείς να πας πέρα από τους κανόνες. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτοσχεδιασμός δεν είναι κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Βασίζεται σε φοβερά βαθιά γνώση. Στη μουσική σίγουρα και πιστεύω και στο ποδόσφαιρο. Σε όλες τις τέχνες. Και το ποδόσφαιρο από ένα επίπεδο και μετά είναι τέχνη. Δεν είναι μόνο αθλητισμός.
Χρόνια πολλά, Αρλέτα. Καλά Χριστούγεννα. Ευχόμαστε πάντα έτσι ακμαία και υποδειγματική όπως αποδείχθηκε ότι είσαι.
Για όνομα Θεού, όχι. Να είσαι καλά, γιατί πιστεύω ότι το δικό σου το κουράγιο είναι παράδειγμα και πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους. Εσένα και μια φίλη μου σας έχω σαν παράδειγμα εγώ.
Όχι, Αρλέτα. Καλά Χριστούγεννα.
Να είσαι καλά. Και επίσης, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και καλή χρονιά κυρίως.
Τα βροχερή, άδειο το χέρι, Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει που θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρος η φωνή και πώς να κλάψει. Πού φύγες εσύ, έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή, τώρα σιωπή.
Με την αγάπη και την τρυφερότητα που γεννούν αυτά τα ακούσματα, σας απευθύνω ζεστή καλημέρα. Το ραντεβού το δικό μας θα ανανοείται για αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.
Φύτεψα την αγάπη μου ένα φθινοπωρό. Φύτεψα την αγάπη μου ένα φθινοπωρό. Την άνοιξη φυτρώσανε δυο μενεξές. Την άνοιξη φυτρώσανε δυο μενεξές. Κόκκινα χείλη μου. Κρέμασα την καρδιά μου από μια νερατζιά. Κρέμασα την καρδιά μου από μια νερατζιά. Και το πρωί τη βρήκα στα σπραντημένη. Και το πρωί τη βρήκα στα σπραντημένη. Κόκκινα χείλη μου. Στα σπραντημένη. Έχασα την αγάπη μου ένα φθινοπωρό. Την άνοιξη στον κήπο σου η λύπη μου άνθησε. Την άνοιξη στον κήπο σου η λύπη μου άνθησε. κόκκινα χείλη μου. Η λύπη μου.